Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Сега имате възможност да чуете мнението и да разберете позицията на Пламен Манушев, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, заместник-председател на Комисията по външна политика, член на Комисията по отбрана. Здравейте, господин Манушев.
Здравейте, госпожо Маринова.
Господин Манушев, вие като заместник-председател на външната комисия, трябва да ви кажа, че много събития за коментар имате днес. Като започнем от това, че ратифицирахте договора за добросъседство с Македония и стигнем до европредседателството, всичко е все във вашата сфера. Но да започнем за договора, който ратифицирахте за добросъседство с Македония. Какви са вашите очаквания? Какво толкова важно имаше в него? И защо смятаме, че това е един много добър ход за двете държави и двата народа?
Аз се радвам страшно много, че го ратифицирахме този договор. От него очаквам много. Очаквам най-после да заживеем като с Македония, Република Македония, като приятели, като братски страни, като добри съседи. И този договор дава тези надежди. И аз се надявам, че той наистина ще бъде изпълняван от правителството на Македония и от гражданите на Република Македония. Едни от най-важните неща в него са, че те с този договор признават общата ни история и ние ще продължим заедно напред.
Знаете ли, аз с нощи така се замислих, защото видях дневния ред на Народното събрание и че днес ще бъде ратифициран договора, и си зададах сравнително логичния въпрос. Ако отново ВМРО ДПМНЕ след избори дойде на власт, има ли опасност този договор да бъде, грубо казано, но точно денонсиран?
Не вярвам това нещо да стане, тъй като местните избори бяха в Македония, които се проведоха преди месеци. Те показаха отношението на хората, на гражданите на Македония, на народите на Македония, както е написано в тяхната конституция, по отношение на България. Приказките и ползването на антибългарската риторика от ВМРО ДПМНЕ беше губещата карта и виждате, че в преобладаващата общини, преобладаващото число общини, партията на Зоран Заев спечели изборите.
Тоест, вие смятате, че хората в Македония са доволни и те няма да позволят повече да се връщаме назад в нашите отношения. Защото в България е ясно, че ние няма да допуснем подобно връщане в историята и загърбване на добросъседските отношения.
Господа Варена, във всички тези години и след признаването 92-та, след съвместна декларация 99-та, след начало опитите ни да сключим такъв договор за приятелство от 2008-та, цели 10 години, през цялото това време е имало антибългарска кампания.
Да.
Но аз в България не съм видял антимакедонска.
Точно така.
Никога и лоши отношения на българския народ към Македония.
Точно така. Винаги
се смятали македонците за братски народ.
Аз не знам дали си спомняте, вие сте млад човек, но дори в най-тежките години на най-осложнени отношения между двете държави се правиха по границата на българска територия едни събори, в които разделени семейства, роднински семейства, приятелски семейства на тези събори се срещаха просто по-човешки да се видят, да си поговорят, да хапнат заедно. И това бяха едни прекрасни събития. Те показваха, че в България чувството към Македония, както се изрази един бивш президент на България Петър Стоянов, са романтичния период от българската история.
Съгласен съм с него.
Така, продължаваме нататък. Навлязахме в най-важното събитие, събитието на годината за България, нашето европредседателство. Какви са основните изводи от неговото начало, очакванията и надеждите? Какви са главните ползи за държавата, обществото, отделния човек от тази важна международна проява, на която нашата страна е домакин? И най-важното събитие вчера, представянето на приоритетите на нашето председателство пред Европарламента от премиера Бойко Борисов. Вашия коментар?
Мога да кажа, че сериозно при България, българското правителство, българския парламент това председателство, подготовката беше много сериозна и аз смятам, че стартът е успешен. Доказателство е за това не само откриването в Народния театър, това, което стана и вчерашното изложение на приоритетите ни пред Европейския парламент от премиера на България. Но аз смятам, че поставените приоритети са много важни.
Да.
Не само младите хора на Европа, но и Западните Балкани. Благодарение на българското правителство, на премиера на нашата страна, Европа по друг начин погледна на Западните Балкани. Погледна на целия този регион по съвсем друг начин. Касаещо и емиграцията, и икономическото развитие, и тяхната евроатлантическа ориентация, т.е. бъдеще, даване на един шанс те да работят. Всяка една от държавите, тя е на различно ниво в вижданията си за своето приобщаване към Европейския съюз и изобщо тези ценности, но това е един шанс за Западните Балкани и за целия регион, изключително нашата страна с тях, да вървим заедно напред и един ден доживеем да няма граница между нашите държави, да влезем всички в Шенген, да влязат в Европейския съюз, част от тях да влязат и в НАТО, които желаят. Така че тогава ще се умиротвори този регион, това брутното буре на Европа. Аз смятам, че това е бъдещето, това е пътя.
Да. Вие споменахте Шенген. Интересен случай сме ние. Едновременно сме европредседатели, значи първата страна в Евросъюза за 6 месеца. И заедно с това сме подложени на евромониторинг. То ще ни попречи ли да си изпълним успешно европредседателството?
Аз смятам, че няма да ни попречи. И сега българските граждани имат свободата да пътуват. Вярно е, че има граници между нас и Гърция. Така реши Европейския съюз и лидерите там, и особено някои от държавите, които са против.
Да, да, някои от държавите. Приема,
не знаете.
Така.
Но председател на Европейската комисия ни подкрепя твърдо. Но така е решила съдбата заедно с Румъния да влизаме в шенгенското пространство.
Прави ми впечатление и още нещо. Малко като че ли пренавихме пружината на предварителните очаквания за нашето европредседателство сред българската общественост, имам предвид. А сега, нека да бъдем откровени, че това е едно рутинно събитие, събитие, което всички държави от Евросъюза го изживяват. Естествено, за нас е много важно, защото е първото ни председателство. Но не се ли опасявате, че хората в България очакват като някаква манна небесна да падне с европредседателството и едва ли не да се промени нашия живот веднага след него? А това е невъзможно, защото това е просто едно от правилата за действие на Европейския съюз.
Съгласен съм до някъде с вас, наистина. Европредседателството не може да даде всички тези очаквания, които след толкова много говорени в обществото, по медии, в Народното събрание. А наистина има сигурно по-големи очаквания, отколкото може да се случи. Мероприятието, освен че е рутинно, то е и важно да покажем и административния капацитет на нашата държава, да покажем на нивото на подготовка, на администрация, на институции, а и самата държава. Аз смятам, че е важно председателството. Ще видим след 6 месеца, ще даваме оценки и народа също ще каже колко е са оправдани очакванията. Дано да не са очакванията по-големи от това, което може да стане.
Да. Понеже си говорим за това как народа посреща, направи ми впечатление, че европредседателството не попречи доста протести още в първия ден да се състоят. Очевидно, те пък разчитаха, тези протестиращите, разчитаха Европа да ги види, за да им се обърне повече внимание, защото у нас, ще се съгласите с мене, малко започват хората да рекетират, тъй като поставяме си остро проблема, излизаме на протести и ни се решава проблема.
Съгласен съм с вас. Да, използва се.
Нали, видяхте, полицейските протести продължават толкова дълго време и сега и премиера им каза, ето ви 100 милиона. Не рискуваме ли това да се превърне в практика, а тя не е добра за една правова държава, която си спазва нормите и правилата?
Съгласен съм. Да, с вас, но протестите са пред форма на демокрация и в много държави протестират по най-различни поводи. Аз се нагледах 2 години в Лондон, как протестираха за какво ли не.
Да, да,
имаше,
да.
За съжаление, и там имаше, и гледаме, при нас има професионални протестиращи, mm-hmm. някои това се изкарват явно хляба. Има такава опасност наистина, по този начин да се решават някои от нещата и трябва да има баланс между двете.
Да.
Трябва да има и ред в държавата, и право в законов, и нещата се постигат по този начин, а хората, когато са недоволни, имат правото на правото и на протест. Но трябва да намерим баланса между двете, не само с протести, да се решават нещата. Не го приемам.
Малко сме разочаровани, сякаш, че европредседателството ни не попречи на западни наблюдатели, експерти, пък и политици отново ярко да подчертават, че ние сме най-бедната и най-корумпираната държава. Сега, че имаме проблеми в тази област, имаме, но че те засилиха краските в тези дни, също е вярно. Как ще коментирате това състояние на нещата от една страна вътре у нас, а от друга страна с поглед отвън?
И това съм съгласен. Пресилени са много нещата. Длъчно съм написане, не съм съгласен с тях. Бях 2 години в Лондон, 2007 до 2009 и тогава се наслушах и нагледах на подобни работи, макар че нямаше председателство срещу България, срещу Румъния. Несправедливо в повечето случаи сме обвинявани, но не зная дали ми имаме принос тези неща да ги пишат. Или там има журналисти, които се не обичат, но помнят и Могилино, аз тогава бях, преживях сериозен кошмар с обажданията в посолството, хората какви ни не наричаха.
Да.
Но България не е това, което казват. България може да има корупция, но не е най-корумпираната държава категорично и е най-бедната.
Престои вот на недоверие. БСП внесаха вот на недоверие точно по темата корупция. Във вторник на извънредно заседание ще бъде дискутиран и най-вероятно в сряда ще го гласувате. Притеснява ли ви този вот и как ще отговорите вие на мотивите, които, защото това ще бъдат и аргументите на БСП, как ще отговорите на тях в пленарна зала?
Мога да отговоря така, че да се говори за корупцията в България винаги е необходимо, защото е зло,
да.
Което не е сега създадено за година, две или
да.
Повече. За съжаление, целият преход има подобни негативни явления. Аз не смятам, че е най-подходящия момент сега да се говори, но така е решила опозицията. Аз смятам, че имаме аргументи. Желанието да се разсекрети един доклад, в който са посочени случаи на корупция, показал е правителството на ГЕРБ и правителството и особено премиера, че той не търпи подобни работи и всеки, който е увлечен в подобно нещо, ще бъде съответно санкциониран, ще бъде изведен от органите, където работи или структурите или позициите, които е заемал. Аз смятам, че има нетърпимост към корупцията в парламентарната ни група и партията.
И накрая няколко думи по една тема, която раздели отново българското общество, вече не на партиен принцип, а на, как да го нарека, морално-психически принцип. Това е ратификацията на Истанбулската конвенция. Вие, ГЕРБ, решихте, че трябва да бъде ратифицирана, но вашите коалиционни партньори са категорично против. В БСП се разделиха на две. Изобщо, как оценявате това нова разделителна линия на българското общество?
Поради огромния интерес и покрай точно тези различни мнения, да. Виждания и то някои много резки, прочетах тази конвенция на английски и на български. Аз не виждам такава опасност. Преекспонира се понятието и трети пол, и думата джендър по нейния превод. Аз смятам, че конвенцията като цяло за защита на жените от насилие, защита от насилие поради това, че са жени и за тях е определена някаква работа в къщи за пране, примерно чистени и за това да търпят обиди и насилие, аз смятам, че е правилно. Конвенцията урежда този въпрос, да няма такова насилие.
Как ще се излезе обаче от ситуацията, ако в Народното събрание не успеете да ратифицирате този документ? Какво ще се прави от там нататък?
Не знае, ще видим. Ние говорихме сериозно в партия, в парламентарната ни група. Прочетох и становището на нашите коалиционни партньори. Ми имаме още, имаме време и да говорим и да се убеждаваме.
Да.
Но аз съм убеден, че не е толкова страшно там написаното и няма това предвид, което се казва.
Но в същото време аз пък като журналист си позволявам да кажа, че трябва да съобразявам и с народопсихологията на нашия народ, която не е еднаква с тази, да речем, на французите, не е еднаква с тази, да речем, на англичаните. Ние сме в други географски ширини и още нещо, ако трябва да се взима еднозначно решение, то ще предизвика сериозни недоволства в обществото, а нашето общество и без друго е раздирано от купища разделителни теми, проблеми и явления. Не знам дали си струва дори и за това да го разделяме.
Определено е така. Точно такава е ситуацията. И аз даже не зная дали трябва наистина в най-скоро време да ратифицираме тая конвенция, да разделим още по един принцип и по един признак българския народ. Аз съм съгласен с
това. Да, не ни е толкова лек живота, че да се разделяме и заради Истанбулската конвенция. Ако има възможност да се отлага този въпрос, не би било зле според мен, е моето скромно мнение.
И моето...
Радвам се. Аз ви благодаря за вашия пространен коментар, за участието ви в ефира на Радио К2. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря и госпожа Маринова.
Благодаря и аз. Пламен Манушев, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.
Радио К2. С мен Клара Маринова.